French Tibet. Ja, så vil jeg bede jer tage plads. Ja, vi skal så nu bevæge os over i den praktiske teologi, og det skal vi gøre ved hjælp af daglig leder for Fjellhav Danmark, Børge H. Andersen. Værsgo, Børge.
Ja, tak. Der er flere, som bekymret har spurgt mig, hvordan jeg som rektor på DBI vil holde styr på, på hele staben her med, med de positioner, som tegnes. Og det spørgsmål, det har jeg tænkt at parkere. Og så komme med et parts indlæg i debatten, som gør det endnu mere kompliceret. Men når jeg kommer til det spørgsmål, hvad vil jeg gøre som rektor? Så vil jeg bruge en viden, som jeg har lært fra PREP, fra det der ægteskabskursus. Først skal man øve sig i at gengive modpartens synspunkt, sådan at man 100% kan genkende det. Det andet, som man skal øve sig på, det er, kan man udtrykke fællesnævneren? Kan man udtrykke, hvad er vi faktisk enige om? Alle i DBI-stab kan nemlig på nuværende tidspunkt fortælle, hvad vi er uenige om. Men man har endnu ikke fundet ud af, hvad vi er enige om. Så når vi engang skal samle op fra det her, så bliver det øvelsen. Men forløbig, så vil jeg fremture i det, som vi har gjort hele dagen. Nemlig komme med indlæg med forskellige vinkel. Og der har jeg trækket jer især på min erfaring som præst ved Emdrup Kirke i 13 år, og min undervisningserfaring som lærer i praktisk teologi. Jeg har fundet ud af, hvis man sådan skal være lidt videnskabelig, så skal man komme med en tese. Så det gør vi lige. Jeg fandt ud af for nogle år siden, at selve det der med Guds forsyn, det er på en eller anden måde blevet en glemt dimension i moderne teologi. Det gælder i den folkekirkelige hovedstrøm, men det gælder langt ind i vores egne rækker. Jeg brugte for et par år siden en sommer på at læse sjælesorgslitteratur, også der blev skrevet i vækkelsessammenhæng, og fandt ud af, at hele forsynstanken, den var mere eller mindre fraværende, eller i hvert fald underbetonet. Og hvis den overhovedet kom frem, så var det meget, meget lavmælt. Så mit personlige program, det er blevet at generobre den bibelske og lutherske tanke om Guds forsyn. Og det er også min hoveddagsorden med det, som jeg vil sige nu her. Så har jeg et par andre dagsordner. Jeg synes, der er tre lag i den her debat. Der er ligesom det teologiske lag, og der er et lag, som handler om forkyndelse og sjælesorg, og så er det det, som har med personlig erfaring at gøre. De tre lag, de hænger på en eller anden måde sammen, men vi skal alligevel på en eller anden måde også sondre imellem dem. Det, som jeg især vil bruge energi på, det er de to sidste. Forkyndelse og sjælesorg, og hvad vi siger til det enkelte menneske, som er havnet i en eksistentiel krise, fordi man har mødt modgang, lidelse og ondskab i sit eget liv. Jeg synes selv, det er klargørende at sondre mellem de lag. Nu kan jeg så lige så godt springe ud i det og sige, hvor jeg selv står. Sådan som jeg forstår Guds forsyn, så betyder det, at Gud ved om alt, hvad der sker. Det er ikke så farligt. Men Gud virker alt det, som sker. Guds alvirkenhed, der placerer jeg mig altså blandt dem, som taler positivt om det begreb, som udtryk for noget, der samler det bibelske vidnesbyrd. Og Gud har en hensigt med alt det, der sker. Når man siger det, så bliver man nødt til at lave en eller anden gardering og en eller anden formulere det på en eller anden måde som et paradoks. Og det kan man gøre på forskellige måder, men jeg tilslutter mig altså dem, som siger, at den måde Gud virker alt på i forhold til det onde, det er, at han medvirker ved den onde handling, for så vidt den er handling, ikke for så vidt den er ond. Formuleringen den stammer fra Piper, men Piper har stjålet den fra andre. Men den sondring synes jeg faktisk giver god mening, når vi skal have styr på det med Guds forsyn. Jeg har i mange år haft ligesom den teologiske position, og jeg har forsøgt at anvende det i forkyndelse og sjælesorg. Noget af det, som jeg og andre er blevet meget kritiseret for de sidste 18 måneder, hvor vi har diskuteret det her i Danmark, det er det sjælesorgisk uforsvarlige ved at have den position. Så min hensigt med det, jeg skal sige nu, det er at prøve at give en demonstration af, at der er faktisk et sjælesorgisk potentiale i den her position, som jeg synes er meget livsbekræftende. Lige inden jeg går i gang, så synes jeg også, at det er klargørende ligesom at skelne mellem Guds forsyn, og så tænke ligesom på tre områder. Der er Guds forsyn i forhold til pagtsfolket, og der er Guds ledelse og Guds forsyn, og så Guds åbenbaring knyttet sammen, både i den gamle pagt og i den nye pagt. Så er det Guds forsyn med i forhold til hele menneskeheden, både menneskehedens fælles historie og menneskers personlige livshistorie. Og så er det Guds forsyn i forhold til hele universet. Den stakkels spur, der falder til jorden uden Gud og så videre. Og alt det, som sker, skaber værket. Den her tredeling, den synes jeg er klargørende. Guds forsyn gælder inden for alle tre områder, men Guds forsyn har en forskellig skikkelse og tager et forskelligt udgangspunkt i de tre områder her. Det kan godt være svært at sondre mellem Guds forsyn, som gælder alle mennesker, og Guds specielle forsyn for de troende. En af de bedste sondringer, jeg fandt, det var i en svensk forklaring til Luthers lille katekismus. I familie med Pontoppidans mange spørgsmål og svar i sin forklaring til den dansk-norske katekismus, der har man også en svensk tradition, som er lidt selvkørende i forhold til Pontoppidan. Men der fandt jeg altså den her spørgsmål 106. Hvad bør vi tænke om de ulykker, som rammer mennesker her i verden? Svar. De ulykker, som træffer mennesker, bør vi aldrig anse for at være tilfældige eller en blind, ubevægelig skæbnes værk, men de er sendt, tilskikket af Gud for syndens skyld, for at straffe og værne og vække de ugudelige, og prøve de gudfrygtige og styrke deres håb, kærlighed og tiltro til Gud. Guds forsyn og Guds styre af menneskeheden, troende, det gælder både troende og ikke troende, men Guds forsyn har en lidt forskellig skikkelse, afhængig af hvem den rammer. Så tænkte jeg også i den her fromme forsamling, at jeg lige ville lukke et Rosinus-citat ud. Jeg faldt over noget, som han har skrevet til i sin andagsbog 1. august. Den, som ser, tror og betænker, at den levende, tænkende, vågne og almægtige Gud er allestedsende værende, han ved, at intet af alt dette frygtelige kan så meget som krumme et hår på hans hoved, medmindre hans trofaste og almægtige far har besluttet det. Der som han vil det, rammer lynet, sygdommen, ulykken eller den pludselige død dig. Men har han besluttet noget andet, kan intet af alt dette komme over dig. Ser han det nyttigt eller nødvendigt for dig, at dit hjerte skal knuses, lide og bløde, så sender han dig en sorg, et tab eller et ondt menneske, som forretter, bedyver og forhåner dig. Men vil han derimod give dig ro, så kan intet af alt dette onde møde dig. Sådan skrev Rosenius en gang i 1850'erne, eller hvornår det var. Men det, som slog mig, det var, at den tone her, den er stort set blevet fremmed, også i andagsbøger og i moderne opbyggelseslitteratur i vores generation. Men nu har det ikke været opbyggelseslitteraturen, som har været mit emne, men derimod Salmebogen. Men jeg er overbevist om, at hvis man undersøger opbyggelseslitteraturen og vækkelseslitteraturen, så vil man finde den samme udvikling, hvor at Guds forsyn som en trøst, en hvile, en forankring, at den er uhyre stærk frem til for cirka 100 år siden, og så sker det et eller andet. Jeg havde et eller andet sted, det tror jeg nok, jeg ikke fik med, men skidt også med det, men det var fra vielsesritualet. Hvis vi tager det gamle vielsesritual fra før 1912, så står det der, tales det der om de byrder, som Gud for syndens skyld lægger på menneskelivet. Det er i ægteskabsforespørgsel. Så kom vi 1912, der er det i medgang og modgang i, hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer. Der er det altså stadig Gud, der sender lykke og ulykke. Hvis vi tager 2012-ritualet, det som aldrig burde være autoriseret, så tilstræbte man i det der kønsneutrale ritual, der tilstræbte man en total parallelitet mellem det og det traditionelle ægteskabsritual. Men der var en sætning, den har man elegant sprunget henover. Det er det der med, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer. Den fik man altså af en eller anden grund ikke plads til. Det viser igen inden for ritualerne, hvilken udvikling i oprindende, så var forsynslæren betonet, så er den nævnt, og så er den pist væk. Nu vil jeg ikke gennemgå det bibelske materiale en gang til, men jeg vil lige nævne Jobs bog prædikernes bog og salmernes bog som et materiale for forkyndelse og sjælesorg. Ikke mindst i forbindelse med begravelsesprædikene, men også i vores sjælesorg skal møde med lidende mennesker. Det som Job han gør, dengang ulykken har ramt ham, det er, at han siger, Herren gav, Herren tog. Han siger altså ikke, at Herren gav, men sabærerne, de tog. Altså, at det var Gud, der gav livet, men at det var onde mennesker, som tog livet. Han relaterer til Gud med det, som sker i hans liv. Nok har Satan et selvstændigt ansvar, og nok har onde mennesker et selvstændigt ansvar, men Job, han relaterer altså til Gud, når han forholder sig til den begivenhed. Det er en vigtig pointe i Jobs bog. Samtidig, hvis man så læser resten af Jobs bog, så afvises en række sammenhænge. Blandt andet den umiddelbare sammenhæng, at Job har begået en konkret synd, og at det, der er sket i hans liv, det er en straf for en konkret synd. Der gives også enormt meget rum til klagen, til Jobs klage, til Jobs protest, til Jobs tvivl. Det får virkelig mange kapitler og mange spalteplads. Hele det perspektiv, det er et vigtigt materiale for forkyndelsen og sjælesorgen. Så fik vi lige klaret Jobs bog, og får vi lige klaret prædikernes bog. Prædikernes bog har faktisk en meget stærk betoning, sådan som jeg læser den, af Guds al virksomhed. Gud han er den, som gør alting. Det siges direkte, det siges også i hele det afsnit, som er så berømt og som ofte læses til begravelser. Det der med, at alt har sin stund, og under himlen så er det givet en tid. Og så nævnes alle de der tider. Tid til klage, tid til glæde, tid til liv, tid til død og så videre. Pointen det er, at alt i tilværelsen har sin af Gud fastsatte tid. Alt er dybest set i en eller anden forstand et udtryk for Guds virke. Og mennesket er i Guds hånd, både på lykkens dag og på ulykkens dag. Samtidig er der i prædikernes bog en menneskelig vinkel, at under solen, der fatter vi ikke en meter af Guds gerning. Tomheden, meningsløsheden, den tilsyneladende tilfældighed i alt det, som sker, de får mund male i prædikernes bog. Den spænding er et vigtigt element i forkyndelse og sjælesorg. Skal vi også lige have klart salmernes bog. Der er rigtig mange salmer, som betoner, at Gud er skaberen, og at Gud er den, som hersker over alle ting. Han hersker over naturen og skaberværket. Alt, hvad der sker i naturen, det har Gud som afsender. Ikke bare de gode og hyggelige ting, men også havlvejr og naturkatastrofer har Gud som sin afsender. Det siges ugarderet, lige ud af posen. Det, at Gud han er den, som hersker i menneskehedens historie, ikke bare i Israels historie, men i folkenes historie. Jens han havde en række skriftsteder for det. Men først og fremmest, og ikke mindst, så er Gud den, som er herskeren og er den, som er hyrden og den, som leder i paksfolkets liv. Man kan genkende de tre lag, og man kan inddele nogle temaer i salmernes bog, ligesom efter de tre lag. Side om side med det, så nævnes fjenderne i salmernes bog, og forholdet til ondskaben, hvad enten det er onde mennesker, om det er sygdom, om det er død, om det er modgang, om det er alderdom, om det er tvivl og anfægtelse, eller hvad vi kan nævne, alle eksistentielle kriser, dem er der på en eller anden måde relateret til i salmernes bog. Og klagen, tvivlen og protesten får meget spalteplads i salmernes bog. Også med en frimodighed, hvor at vi nogle gange tænker, kan det her virkelig, hvad skal man sige, rummes inden for den bibelske åbenbaring? Alt det her materiale, det er vigtigt for forkyndelsen og sjælesorg. Nu prøver jeg at samle det i nogle hovedlinjer. Guds evige væsen, det er hans godhed. I syndefaldets verden, der erfarer alle mennesker på skabelsens plan Guds godhed. Men entydigt, der bliver Guds godhed først i pagtshistorien og i Kristus begivenheden. Ofte så glides der i visse salmer fra, at først er det Guds godhed i naturens verden, og så er det Guds godhed, sådan som den er åbenbart i frelseshistorien og Guds lov. Og den sammenkobling af Guds godhed i naturen og Guds godhed i åbenbaringen, den er vigtigt. Fordi at havde vi ikke åbenbaringen, så var Guds godhed i skaberværket på en eller anden måde tvetydigt. Men takket være åbenbaringen, så bliver den entydig. Fordelingen mellem Guds godhed og Guds strenghed, det forklares enkelte gange, men ikke generelt. Der sættes ord på smerte, tvivl, vantro, protest og vrede. Og Guds forsyn kommer til udtryk i, at han opdrager folkene, altså hedningefolkene, og at han fører paksfolket gennem lidelser til herlighed. Nu har jeg i al beskedenhed givet en indføring i de poetiske skrifter i Gamle Testamentet og hele det materiale, som er omkring Guds forsyn der. Jeg forudsætter nogle af de tidligere indlæg, så det blev bare lige nogle overskrifter. Men jeg mener faktisk, der er nogle vigtige konturer, som viser sig det her. Fordi nu kaster vi os over salmebogen. Jeg synes, jeg skulle afgrænse mig lidt, fordi der er udgivet så mange gode sangbøger og salmebøger, men jeg holdt mig altså til sådan den af dronningen autoriserede salmebog. Det synes jeg, det tjener sagen bedst. Og vil jeg lige give jer en lille view, hvor at jeg tager ligesom salmedigterne i den lutherske tradition, men jeg kunne ikke nærme mig, så jeg tog en af de oldkirkelige salmer med, som viser, at selve forsynstanken, det er en del af det fælles kirkelige arvegods, aleneste Gud i himmeri. Du alle ting har i vold og magt, det alt må frem, som er din akt, til frygte vi ingen fare. Du alle ting har i vold og magt. Det er forsynstanken, sådan som den er formuleret i oldkirken. Så går det stærkt, fordi nu er vi kommet til Luther. Og Luther, han skrev en masse, og så brokker han sig over, det ikke var nogle salmer på tysk. Og så endte det med, at han selv skrev nogle. Og de findes i vores salmetradition. Og nogle af dem er faktisk meget kendt og meget brugte. Hvor Gud, han er så fast en borg, var Gud ej med os denne stund, er dybsens nød og Gud til dig. Eller 543, jeg lever til Herren mig kalder. Hvis man læser de fire salmer, så får man et meget, hvad skal man sige, stærkt formuleret, hvad Guds forsyn og hjælp, hvad det betyder for den troende. Der skal bare sættes et kryds, skal ikke? Sabotage. Altså Luthers hovedintention i hans forsynssalmer, det er at beskrive, uanset hvad der sker, så er jeg i Guds vold. Og tager de vort liv, Guds ære, barn og viv, lad far i Guds navn, det bringer dem ej gavn, Guds rige vi beholder. Det var ikke en teoretisk udladning for Luther, det var skrevet i en kampsituation, hvor det faktisk var sandsynligt, at man ville nedkæmpe reformationen med vold. Så Luther, han har det altså meget stærkt. Så har vi den gamle sten. Der er vi altså lige lidt efter Luther. 489, I får bare lige nogle ganske få smagsprøver. Når Gud det skikker, og det sker, at jeg til ham skal fare. Altså, vi kan dø af mange forskellige dødsårsager, men den egentlige årsag, det er altså, at Gud det skikker. 499, vers 3, mit kors har jeg afdraget med stor besværlighed, som Gud det har behaget. Hvad gavnligt er, han ved. Lidelser og modgang i den kristens liv, det er et kors, som smerter. Men det er Gud, der har behaget det. Det er ham, der har tilrettelagt mit liv. Og han ved, at det er gavnligt for mig. Det er også Sten, som har skrevet den salme, som har omkvædet. Gud giver os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende. Gud som afsender. Gerhard, så er vi nået til ortodoksien og 30-årskrigen og en meget dramatisk periode i Europas historie. Jeg synes faktisk, han lige strammer den en tand og siger det endnu mere kontant. Og hvad du har for øje, det sker, o stærke Gud. Og alting sig må føje dit råd at føre ud. Når man tænker på Poul Gerhards liv, så er det imponerende, at han kunne formulere sig sådan. Han synes streng, men er det ej. Hans straf er selv en nåde. Og 37 vers 3. Alt hvad han gør, det ret er gjort, og må til lykke føre. Selv når han lukker glædens port, og åbner sorgens døre. Og 667. Sorg og glæde mig til måler. Han som ved en god besked om, hvad bedst jeg tåler. Brorson, han har været så venlig og simpelthen skrive en forsynssalme, hvor han starter med at sige, at fornuften fatter det simpelthen ikke. Det med Guds forsyn. O Gud, fornuften fatter ej dit forsyn skjulte nåde, den ubegribelige vej og underlige måde at føre dine helgen på. Nu har det foregået så hæsblæsende i dag, at vi ikke har haft tid til at synge, men skulle vi synge, så synes jeg, at vi skulle have sunget denne salme. Eller 23:4. Kan jeg det forud ej forstå, til sidst jeg dog skal kende, at det er idel trofasthed, hvor han mig fører op og ned. Det er min tros anker. Brorsen, han har en tro på, at i eftertankens lys til sidst, så kan han måske forstå noget af Guds ledelse. Det kan også være til sidst, det kan også være i evighedens lys, han skal forstå det. Men der er en tone hos Brorsen, hvor at han ligesom siger, at i eftertankens lys på en lange bane, der kan man forstå noget, man ikke kan forstå her og nu. Eller en af de salmer, som jeg glæder mig til, vi skal synge her i advents og juletiden, i denne søde juletid, Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver glædens harpe stemt, at den kan bedre klinge. De knuste hjerter føler bedst, hvad denne store glædes fest for glæde har at bringe. Der er en tone her, som på en eller anden måde er fascinerende. Grundtvig, han begår sig jo i det hele. Jul og påske og pinse og hele kirkeåret og årstider og hele svineriden. Og han kommer også ind på forsynet. Salme 44. Er han ej din fader, som råder for alt? Er ej dine tanker og hovedhår talt? 403, vers 2. Frels du da nu herre, giv lykke og held. Der skulle stå held. Værket i dag er dit eget. 480. Alt han kan og alt han ved, gør dog alt af kærlighed. 656. Og når al verden kaster lod om ære, liv og gods, udfaldet står dog i Guds hånd, hans engle står der hos. Selveste Ingemann, det troede jeg faktisk ikke på forhånd, fordi han beskriver sådan mest hyggelige stemninger. Og dem tillader vi alle notist her i juletiden. Men han har faktisk forsynstanken med i en af sine salmer. Jeg dør, og jeg ved, hvad time det sker. Det sker i beskikkelsesstunden. Jeg dør, når mit øje fuldendelsen ser. Jeg dør, når ej døen, døden mig truer mere, men kilden til livet er fundet. Ingemann, han tænkte på beskikkelsesstunden, Guds timing. Lina Sandell fik jo af uransagelige grunde ikke ret meget en spalteplads i salmebogen, men hun fik en, og der er forsynstanken nævnt, om han tager, om han giver samme fader, han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Hvis vi gennemgår Lina Sandells salmerne, som findes i alverdens andre sangbøger, så får vi forsynstanken meget, meget udtalt hos Lina Sandell. Desværre så er der aldrig sådan blevet så meget rum til hende i salmebogen. Så begynder det at gå galt, men vi har det stadig i de lidt nyere salmedigter. Erling Tobiasen, en rigtig god salme, jeg er i Herrens hænder. Vers 3, jeg er i Herrens hænder i alt, hvad med mig sker. Så begynder der at ske noget. Nu har jeg taget to eksempler på salmer fra de sidste 70 år eller sådan noget. Olav Hartmann, en svensker. Herre, fordi du var hos de pinte her, var hos de dømte, ved vi, at ingen ensomhed findes mere, ved vi, hvor Gud er. Tanken om Guds solidaritet med dem, der lider, fordi Kristus selv har været menneske og har lidt, så forstår han den lidende. Det kommer til at fylde mere og mere i salmerne. Og det er jo en bibelsk tanke, men udfordringen det er, at den ikke kombineres med forsynstanken, men den rendyrkes, så vidt jeg kan se. Som for eksempel i Hans Anker Jørgensens salmer om Jesu korsord. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det høje skrig, det dybe råb, er hjertets trøst og verdens håb. Det står med navler fast, at du er et med dem, der råber nu. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er salmebogen. Nu fik jeg lige klaret salmebogen. Hvor lang tid har jeg tilbage, Finn?
13 minutter.
Ja. Det er helt styr.
13 minutter.
Helt styr på det. Nu kommer vi så til konklusionen. Hvad betyder det her perspektiv? Hvordan skal vi formidle det her i forkyndelse og sjælesorg? Jeg har i nogle af mine bøger, der har jeg sondret ligesom mellem skabelsesperspektivet og frelsesperspektivet, det kristologiske, og så helligåndsperspektivet. Og det vil jeg også gøre her. Vi skal i mødet med lidelse og død forkynde, at mennesket er i Guds hånd på ulykkens dag. Gud ved, hvad der sker. Gud virker med i alt det, der sker. Og Gud har en positiv hensigt med alt, hvad der sker. Det, der er grundlæggende i forsynstanken, det skal vi på en eller anden måde formidle, sådan at mennesket ikke overlades til mørket og tomheden og tilfældigheden, eller skæbnen, eller karma, eller New Age-tankegangen. Det andet, det er, at vi mennesker, set fra vores vinkel, vi forstår ikke Gud, og vi må udtrykke vores sorg, vores klage, vores smerte og vores tvivl over for Gud. Begge dele skal forkyndes. Hvis vi rendyrker et af dem, og ikke siger begge dele, så går det galt. Men vi må på en eller anden måde fastholde begge dele. Nogle gange, når vi står over for en katastrofe som udøjer, så må vi betone en side af det. Nogle gange, så må vi stille os sammen med de pårørende, og så bare råbe vores smerte og vores nød og vores klage til Gud. På længere sigt, så skal vi så have et større perspektiv. Og det gælder jo så mange begravelsessituationer og sjælesorgssituationer. Det kan godt være, at vi her og nu bare skal give plads til klagen, men begge sider må være med. Hvis vi ser på frelsesperspektivet, så er det jo en meget stærk grundtone i Bibelen. Jesus måtte i et og alt blive sine brødre lig, og som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til hjælp, som fristes. Jeg synes faktisk, det er en god salme, den der med, at Herren, hvad skal man sige, det med, at Kristus er sammen med den ensomme, og fordi han selv har været det, så ved han, hvad ensomhed er, og så kommer han også til hjælp i vores ensomhed og smerte. Det er en tone, som gerne må fylde noget, også i sjælesorg og begravelsesprædikner. Jesus, han stod selv og græd ved Lazarus' grav. Jesus, han sørgede med dem, der sørgede, osv. Så er det selve korsteologien, forsoningen. Det med, at Gud handlede gennem Jesu død til bedste for verden. Og det, at han handler gennem kors, lidelse og modgang til bedste for os. Som der er et skjult lag ved Jesu død. Vi kan ikke se, at det var til bedste for verden, men nu peger Guds ord på Jesu død og siger, at det var for os. Sådan peger Guds ord på vores lidelse, vores modgang, vores kors og vores død, og siger, at den skjulte sandhed om korset i den kristnes liv, det er, at det er til bedste for os. Erfaringen kan ikke se det, men vi må forkynde det, og troen må tage det til sig. I åndens værksted, det er kaldt det tredje punkt, det er lidelsens hvortil. Vi kan blive så, hvad skal man sige, så fastlåst i vores menneskelige situation i mødet med lidelse og død, at vi aldrig når længere end ligesom at sætte ord på vores klage og vores sorg og vores nød. Der er ligesom et større bibelsk perspektiv. Vi får sjældent svar på vores hvorfor. Hvorfor skulle tingene ske? Men der er et hvortil i Bibelen, hvor at Bibelen er meget dristig, hvor den forkynder lidelsen som Guds kærlige opdragelse. Hvor den siger, at tænk på proportionerne. Vores trængsel, som er stakket og let, virker uden mål og måde en evig vægt af herlighed. altså i evighedens lys, så har ledelsen helt andre proportioner. Og så er det endelig det tredje perspektiv gennem ledelsen til herlighed, at som Kristus blev ført gennem ledelse til herlighed, så er Guds vej med den enkelte gennem ledelse til herlighed. For den vantro, så kan ledelse være en hengivelse til dommen allerede i dette liv. Det kan også være et kald til omvendelse, men for Guds børn er ledelsen en bekræftelse på barnekort. Så altså skabelsesperspektivet, frelsesperspektivet og åndens perspektiv. Her har vi et materiale at give til det søgende menneske og til det lidende menneske. Og det er det, som er forkyndelsen og sjælesorgens opgave. Nu er jeg simpelthen færdig. Det må jeg meget undskylde. Og det vil sige, at der er 4 minutter til spørgsmål. 6 minutter til spørgsmål.
Fint. To steder skrev du på din PowerPoint, Gud virker med i alt, hvad der sker. Da du så gengav det, så sagde du, det ene sted, Gud virker alt, hvad der sker, og det andet sted gengav du, hvad der stod på PowerPointen. Er der en forskel der?
Altså, når at pressen er til stede, så bruger jeg udtryk, Gud virker med i alt det, der sker. Fordi så får jeg sagt både ja til Guds alvirksomhed, men også til, at Gud er ikke årsag til det onde. Den er så tvetydig på en eller anden måde, den sætning, så den er lidt elastisk. Jeg fastholder jo udtrykket Guds alvirksomhed, og jeg kan godt sige, at Gud virker alt. Men jeg har haft så farlig mange problemer med pressen, siden jeg sagde det sådan lige ud af posen. Fordi jeg sagde, at der var 3 ting, der var vigtigt, og så sagde jeg punkt 1, 2 og 3, og så citerede pressen kun det ene, og så gik det galt. Så altså når jeg siger Guds alvirksomhed, så har jeg altid en sætning, som garderer mod, at Gud bliver direkte årsag til det onde. Yes. Ja, Daniel.
Jeg blev værdig, at du sagde, at vi nogle gange må stille os sammen med de pårørende. Mener du det? Er det ikke altid der, vi skal stå?
Altså nogle gange skal vi, hvad skal man sige, nogle gange skal vi rendyrke det på en anden måde. Altså der er forskel på, når et gammelt troende menneske dør midt af dage, så skal vi selvfølgelig også sætte ord på sorgen og klagen og afskeden. Men der vil nogle andre aspekter fylde mere. Hvis det er en barnebegravelse, hvor man står i kirke med en lille kiste, så er det nogle gange, at det element med klagen, det må ligesom have hovedpladsen af spillepladsen. Men det er klart, at vi skal altid bevæge os i de 3 punkter. Man skal bare gennemtænke, hvad skal fylde mest her.
Jeg tænker bare, at vi kan komme udenom at stå ved siden af de lidende, fordi vi selv er mennesker, der er ramt af syndefaldets konsekvenser. Jeg tænker, det er en abstraktion at forestille sig, og jeg tror ikke, vi bliver hørt, hvis vi står andre steder, når vi så siger noget.
Jamen, det ved jeg ikke, altså, jeg har haft nogle begravelser, hvor at hvad skal man sige, den der var død, havde simpelthen glædet sig sådan over at skulle hjem til Jesus. At I må altså love mig bare, at der skal ikke sørges ved den her begravelse. Du skal forkynde Jesu opstandelse og håbet. Punktum. Ikke noget andet. Altså da vil jeg jo tillade mig at modsige afdøde og sige, at vi vil jo savne ham. og så videre. Men trykket, det ligger et andet sted. Men altså, jeg er ikke sikker på, at vi er uenige i den. Men altså, jeg har bare haft nogle begravelser, hvor at klagen har sådan set fyldt det hele. Og der har også været lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far. Altså, håbets dimension har også været det, men klagen har fyldt det hele. Jeg har haft andre begravelser, hvor at håbet har fyldt næsten det hele. Så det er mere fordeling mellem punkterne. Simon?
Kunne du finde der slide med grundlinje? Måske, eller i længere, så går det nok på. Sagde grundlinje noget?
Ej, du må ikke lukke den på.
Sagde grundlinje noget om Guds forsyn af det grunde? Jeg synes ikke, jeg kunne se det, uden at nogen af de eksempler, du havde fået der. Jeg tænkte bare på, om...
Jeg ved jo godt, alle her i forsamlingen har lyttet efter, at salmebogen skulle bekræfte deres position. Og problemet det er, at salmebogen forkynder forsynstanken som en meget stærk trøst. Det gør Grundtvig også, men selve, hvad skal man sige, selve problemstillingen, den er ikke særlig tydelig. Grundtvig er heller ikke selv den mest tydelige, men hvad skal man sige, forsynstanken, den findes i en del af hans salmer. Ja, Jens Ole.
Men jeg synes, det er en lang række dejlige forsynssalmer, du citerer. Jeg sidder og spekulerer på, hvad skal jeg sige, er de alle sammen koblet op på læreren om Guds alvirksomhed? Altså, der var flere formuleringer, ja. Du citerede, hvad jeg tænkte, det kan jeg vide om, hvor vi kan ikke opføre sig over den
her. Hvad så? Altså det besynderlige, det er, at hvad skal man sige, når vi kommer til, hvordan vi omsætter vores forskellige positioner her til forkyndelse, så begynder vi på en eller anden måde at rykke sammen igen. Det er også derfor, jeg har et vis håb om som rektor for at få trådene til at hænge sammen. Jeg har svært ved at se, hvordan at forsynssalmerne i salmebogen kan hænge sammen, hvis ikke man forudsætter Guds alvirksomhed. Men jeg kender nogle af dem, som problematiserer Guds alvirksomhed, som gladeligt synger med på de her salmer. Men de fleste af dem, som skrev de salmer, de havde den samme positiv ja til Guds alvirksomhed, som jeg står med, så vidt jeg kan se.
Så er det tid til dagens næst sidste pause. Den sidste kommer efter næste foredrag og varer til i morgen tidlig. Men nu har vi 10 minutters pause, og jeg er tilbage igen 10 minutter over.